Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Latvijas iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā ir paši nozīmīgākie un labākie mūsu valsts lēmumi pēdējās 30 gadēs. Ja tas nebūtu noticis, tad mēs būtu nabadzīga province ar apdraudētu valsts pastāvēšanu. Daži fakti par iegūmiem. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropas Savienības ekonomika ir augusi par 27% un tajās valstīs, kas pievienojās 2004. Gadā, ir vērojama ievērojama ekonomikas izaugsme, kas pārsniedz Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Divās desmitgadēs Polijas un Maltas ekonomika ir vairāk nekā divkāršojusies, savukārt Slovākijas ekonomika ir paplašinājušies par 80%. Var teikt, ka Polija jau ir kļuvusi par Eiropas ekonomikas lielvaru. 7 no 10 jaunajām dalībvalstīm ir ieviesušas eiro kā savu valūtu. Eiropas Savienība dod iespējas, tikai pašiem mums tās ir jāizmanto. Un šeit es par 100% piekrītu Vairai Viķai Freibergai, kur norāda, ka Latvija nav izmantojusi visas iespējas, jo šobrīd faktiski visos rādītājos mēs esam Eiropas valstu pēdējās vietās. Vairāk eksperti norāda, ka iepriekšējās paplašināšanās veiksmes un neveiksmes ir jāizmanto kā mācību materiāls jaunajai Eiropas Savienības paplašināšanai, kas jau klauvē pie durvīm. Jaunā savienības paplašināšanās nebūs viegla, ne tikai no finansiālā skatu punkta, bet arī politiskā, jo aptaujas rāda, ka veco Eiropas valstu iedzīvotāji nemaz tik ļoti nevēlas paplašināties, baidoties no ekonomiskiem satricinājumiem un drošības riskiem. Eiropā ir jāattīstās, bet tas ir jādara gudri un tālredzīgi.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju. Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.